hinga me seda rahu kõikidele. On hea meel olla siin üheskoos Jumala palge ees. Toon teile tervitused ka oma naiselt Ireenelt. Me valmistume siime küll koos tulema, aga minu 96-aastane ema oli nii väsinud elust, et me ei saanud teda üksinda jätta. Aitäh. Meil on väike kodukirik Põlva linnas. See on minu kodust 30 kilomeetri kaugusel. Koguneme nüüd talveperioodil pühapäeviti kell 10 hommikul. Tavaliselt 8-10 inimest. Pooled on koguduse liikmed, pooled on meile võõrad inimesed, keda alles nüüd seal ühistel kogunemistel tundma õpime. Istume ümber laua, ümber suure laua ja loeme piiblit. Praegu sellel talvel loeme profet Danieli raamatut. Kuigi see raamat on olnud inimeste käes enam kui 2500 aastat, on Jumal avanud arusaamise sellest raamatust suhteliselt hiljuti. Sest profeet Danieli raamat on kirjutatud lõpuaja Jumala rahva jaoks. Danieli 12.4. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Me tahame kuuluda nende hulka, kes lõpuajal uurivad Danieli raamatut. Ja me soovime, et meie arusaamine kasvab. Kasvaks. Siin Danieli raamatu viimases peatükis salmid 9-10 kordavad seda mõtet. Aga ta ütles, mine Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Paljud puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Panite tähele, et Danieli raamatu mõistmisega on seotud suured õnnistused. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. See on meie soov eesmärk. Ja me kogeme seda. Me kogeme, et uurides ja õppides Danieli raamatut saame jätkuvalt uut jõudu, teadmisi, usku, Jumala erilist lähedalolu tunnetust ja ka usaldust ja kindlust omse päeva osas. 2 päeva enne oma ristisurma pidas Jeesus Ülimäe veerult kuulsa kõne oma teise tuleku eelsetes ajamärkides. Muu hulgas ta ütles, Matteuse 24.15, kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud profet Daniel, kes seda loeb, see pangu tähele. Siin Jeesus soovitab uurida Danieli raamatut. Jeesuse soovitus asub selgituse keskpunktis, mille ta andis vastuseks jüngrite küsimusele meie maailmajastu lõpukohta. Seega kinnitab Jeesus Daanieli raamatu usaldusväärseks lähtetekstiks lõpuaja sündmuste mõistmisel. Põlvas oleme oma lugemisega jõudnud nii kaugele, et eelmisel pühapäeval lugesime Daanieli raamatu 7. peatükki. Kuid eelmisel pühapäeval jäi meil rääkimata Daanieli raamatu 7. peatükis olev Jumala kohtu teema. See ei mida rääkimata ajapuuduse tõttu. Olen mõelnud selle teema üle, Jumala kohtu teema üle Daanieli 7. peatüki järgi mõõdunud nädala jooksul iga päev. Sellepärast jagan neid mõtteid täna teiega. Ma ei hakkanud selle erakordse sündmuse jaoks olla Viljandis mõtlema mingit muud teemat, kui jagan seda, mis on Daanieli raamatus minu järjekorra järgi. Tuletan meelde kolm põhi väidet Jumala kohtu kohta. Esiteks, me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtu järje ees. Siin on rõhuasetus sõnal kõik, absoluutselt kõik inimesed. Teiseks, iga ühe üle mõistetakse kohut tema tegude järgi. Ja kolmandaks, Jumala kohut mõistetakse Jumala käsuseaduse alusel. Eile hommikul lugesime hommikvalve kalendrist, Jumala käsuseaduse alusel mõistetakse kohut kogu maailma üle. Need kolm postulaati Jumala kohtu kohta peaks meie iga ühe jaoks tegema selle teema tähtsaks, sest see on meie kõikide teema. Daanieli 7. peatüki profetlikus tuleviku nägemuses kohtame kohtu teemat päris paljudes salmides. Salmides 9-10, 13-14, 21-22, 25-26. Loeme need. 9-10. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärged ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vild. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast, 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Salmid 13-14. Ja ma nägin õisis nägemusis ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik. Need sündmused haaravad mõned isikud, tegelikult tohutu palju isikuid. Kõigepealt Jumal isa ja nüüd viimases salmis Jumal poeg, Jeesus inimese poja nime all. Ja siis 10 000 korda 10 000 inglit, väga palju inglit. Need on kõik taevased olevused. Isikud, kes viibivad kohtus ja kohus ise toimub ka taevas. Need sündmused on taevas. Samal ajal kontekstist leiame ka inimesed ülesse. Seoses selle kohtuga, mis toimub taevas. Salmid 21-22. Kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõdis pühadega ja võitis nad. Kuni eratanu tuli ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte. Ja jõudis aeg, millal pühad said kuningriigi endile. Siin on inimesed, need on maa peal. Kohus on taevas, inimesed on maa peal ja maa peal ei ole sugugi rahulik. Käib võitlus kahe poole vahel. Siin on öeldud sarv. Inimesed, kes on teatud võimukontrolli all, keda sümboliseerib siin üks sarv, võitlevad pühadega. Need on inimesed, kes on Jumala kontrolli all. Jumala lapsed. See lause, kohus anti kõige kõrgema pühade kätte, on mitmetes tõlgetes teisiti. Ka eesti keeles, uue maailma tõlkes, on see teisiti. Seal on öeldud, langetati kohtu otsus kõige kõrgema pühade kasuks. Ütleksin, et mõlemad väited on head ja õiged. Kui Danieli 7. peatüki kontekstis on mõneti ilmekam just see teine variant, mida meie suur osa eestikeelset piibleid ei käsitle. Nii. Nüüd salmid 25-27 täiendavad maal ja taevas toimuvat. Mis võitluse lõppfaasis, selle hea ja kurja vahelise võitluse lõppfaasis üheaegselt toimuvad? 25, salme 26. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aega ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Siis kohus võtab istet. Ja temalt võetakse ära valitsus. Need on nüüd need kirjakohad, mis käsitlevad Danieli 7. peatükis Jumala kohtu teemat. Ja ega väga kerge ei ole nendes orienteeruda. Võibolla eriti siis, kui me oleme Danieli raamatut nagu pisut võibolla ära unustanud. Või ei olegi seda eriti õppinud. Kergem on muidugi neil, nagu meil seal põlvas, kes me iga nädal õppime Danieli raamatut järjest. Aga me tuletame meelde veel Jeesuse sõnad Jumala kohtu kohta Johannese evangeeliumi 16:8. Ja kui ta tuleb, kui püha vaim tuleb inimese ellu, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Palume, et siis püha vaim tooks meile selgust kohtu kohta täna. Läheme uuesti Danieli 7. peatüki juurde. Ja ütleme mõne sõnaga tervikuna selle teema, et näha Jumala kohtust rääkides selle kohtu teema konteksti, neid teisi salme, millest on Danieli 7. peatükis juttu. Danieli 7. peatükk. Siin me läbime maailma ajaloo umbes 2500 aasta pikkuse perioodi. Kuna Daniel elas umbes 2500 tagasi, siis tema päevist tänapäeva, kuni Kristuse tulekus. See on umbes pool, natuke vähem kui pool kogu maailma ajaloost. Võimsad sajandid püsinud impeeriumid olid esitatud siin peatükis sümbolitega metsloomade ja lõvi Baabylon, Karumeda Pärsia, Panter Kreeka ja siis neljas metsaline või metsloom, kellel polnud nime. See oli Rooma impeerium. Sellel viimasel elukal oli 10 sarve. Rooma jagunes 10. Ja nende kümne sarve vahelt kasvas välja eriline sarv. Salm 8 lõpus on öeldud, sellel sarvel olid silmad nagu inimesel ja suu, mis suurustas. Me teame ajaloost ja piibli ettekuulutustest, et kuigi Rooma impeerium lagunes 4. Sajandil, jäi Rooma ikkagi vana maailma ehk Euroopa valitsejaks. Tegelikult sai ta veelgi tugevama võimu enda kätte paavsti võimu näol. Valitsedes 1260 aastat kogu keskaja Euroopat. Prohvet Daniel seda ette nähes kirjutas 24. salmis, aga see on teistsugune kui eelmised. Ja 25. on siis see, mida me lugesime, ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Nüüd piibli mitmete raamatute põhjal teame, et see võim Rooma jääb püsima kuni Kristuse teise tulekuni. Kuigi te vahepeal pärast seda aegajad ja poolaega või siis välja arvutatuna pärast 1260 aasta pikkust valitsemist saab surma haava, kuid see haav paraneb. Ja tänaseks on see juba väga hästi paranenud. Ning see esialgu väike sarv on haaramas oma endist positsiooni veelgi võimsamalt. Ja nüüd ei piirduda enam mitte Euroopaga, vaid terves maailmas on võimsad katoliku kiriku kantsid kõigil mandritel. Ja üldse Danieli raamatu 7. peatüki rõhuasetus on sellel võimul, sellel niinimetud väikesel sarvel, mis kasvab väga suureks. See on keskne teema selles peatükis. Usupuhastaja Martin Luther ja meenutame, et on Lutheri meenutamise aasta, 500. aastapäev. Martin Luther nimetas seda väikest sarve antikristuseks, Kristuse vastaseks. Kui see sarv oli antikristus Lutheri ajal, siis on ta antikristus ka tänapäeva. Kui Daniel raamatus on veel teinegi väga oluline teema lõpuaja jaoks. Ja see on see Jumala kohtu teema. See ülevaad oli nüüd taustaks Jumala kohtu teemale. Ja panime juba tähele, et Jumala kohus koguneb taevas. Kui prohvet Daniel vaatleb paavstivõimu tegevust maa peal, siis sel ajal Jumala kohus koguneb taevas. Salm 8 ütles, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustab. Ja 9. lisab, kui ma seda vaatasin, siis asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Kohus võttis istet ja raamatud avati, ütles 10. salmi lõpp. Nüüd Kristus oma tulemisel annab kõigile palga. Matteuse 16:27. See sest inimese poeg tuleb oma auhiilguses oma inglitega ja siis ta tasub iga ühele tema tööd mööda. Järelikult Kristuse teise tuleku ajal on Jumala otsus iga inimese kohta juba teada, kellele ta tuleb palka tooma. Järelikult toimub üks Jumala kohtu etapp, mille käigus tehakse need otsused, mis palga inimesed saavad, juba enne Kristuse teist tulekut. Ja sellest kohtust räägibki Daniel 7. peatükk. Ajal, mil siin maa peal Rooma kujuneb taas, juhtivaks jõuks, võimuks, olles Jumala rahva nagu pea tagakiusaja, pea vaenlane, pea piinaja, nagu ütles Danieli tekst, toimub taevas kohus. Sest me lugesime, et kui ma vaatlesin väikese sarve tegevust, siis kohus võttis istet ja raamatud avati. Nii siin, kui ka väga mitmetes teistes Jumala kohut käsitlevates tekstides, näiteks ilmutuse 22.12, on öeldud, et kohtu mõistmise aluseks on raamatud. Me teame ja usume, aga me ei tohi seda unustada, et meie kõikide elu on jäädvustatud taevastes raamatutes. Iga inimese elu. Malakia 3.16 ütleb, et kirjutatakse mälestuste raamat meie tegudest, meie elust. Siis rääkisid ise keskis need, kes kartsid Jehovat. Ja Jehova pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Jehovat ja armastavad tema nime. Laul 139 ütleb Taavet, et minu elu on kirjutatud kõik päevad raamatusse, Jumala raamatusse. Kõik on jäädvustatud. Raamatus Suur võitlus on kirjutatud, kui Ellen White nagu 19. sajandi lõpus valib paraleeli selle iseloomustamiseks, on ta kirjutanud, et nii nagu fotograaf jäädvustab täpselt näo. Nii jäädvustatakse Jumala poolt taevastesse raamatutesse täpselt meie elu, meie teod. No tänapäeval võib kasutada paremaid võrdumeid. Tänapäeval me teame, kuidas pisikesse aine osakesse saab jäädvustada tohutu informatsiooni hulk. Meie kõikide elu ja mitte ainult see, mis näha on, vaid ka meie mõtted, see, mis meie sees on, saab jäädvustada pisikesse aineosatesse. Need on Jumala loodusseadused, mida Jumal ise kõige täiuslikumalt alati kasutab. Meie elu aruanded pole jäädvustatud selleks, et need asetada kuskile universumi arhiiviriiulitele. Kõik on jäädvustatud selleks, et kõik ette mängida. Kõik avalikustada. Et selle informatsiooni alusel teha õiglane otsus Jumala kohtus meie saatuse kohta. Jumala kohtus vaadatakse kõik üle meie elu, nii väliselt kui sisemiselt, meie mõtted, meie emotsioonid, meie tunded, meie motiivid. Ja siis otsustatakse meie saatus, mille me muidugi ise oleme otsustanud oma valikutega selles elus. Nüüd selle sama uurimiskohtu alguse tunnistajaks oli prohvet Daniel ja käsitleb seda siin Danieli 7. peatükis. See kohtuprotsess toimub praegu, nagu selgub siis, kui me õppime Danieli 8. ja 9. peatükki. Selles kohtus osalevad, nagu lugesime, Jumal Isa, Kristus ja inglid. Inimesed ei osale. Ma olen mõelnud selle peale mitu korda, küll on hea, et inimesed ei osale. Ei tuleks seal toime. Aga ma nägin öises nägemuses ja vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ja viidi tema ette. Taevasse minekust alates ja ka enne seda, enne inimeseks saamist, on Kristus seisnud Jumala ja inimeste vahel, vahemehena, eestkostjana. Ja kui kasutame kohtuterminoloogiat, siis advokaadina, kaitsjana. Ja see on midagi sellist julgustavat ja rõõmustavat. Kui me sellesse süveneme, et see muudab meie elu. Ja see teeb Jumala kohtu meie jaoks üheks parimaks sõnumiks, mida me võime pühakirjast mõista. See on siis, kui pühavaim tuleb ja teeb meile selgeks teema Jumala kohtust. Heebreja 9.24. Sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse, kui tõelise pühapaiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Kuigi meie inimesed ei osala selles, siis osaleb seal Kristus meie eest. Või nagu 7.25 siin Heebrea raamatus ütleb, sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Ja ei olegi kedagi teist, kes saab meid päästa selles kohtus. Samal ajal on see, kes saab päästa, meid täielikult päästa. Meie kaitsjana on ta taganud meile kõigepealt andeks andmise pattudest. Ta on saatnud püha vaimu igale oma lapsele, oma järgijale, et see laps, see järgija, see inimene siin maa peal saaks elada pühalt. Ja nii on see toimunud läbi aastatuhandete. Kui nüüd Danieli 7. peatüki nägemuses kujutatakse Kristust uutes ülesannetes. Me lugesime, et ta saabub isa ette vastu võtma valitsust. Nagu näiteks ütleb siin 14. salmi algus. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik. Pange tähele, Kristust ei kujutata siin mitte tagasi tulemas maa peale. vaid tulemas Jumal isa juurde. Ja see sünnib selle järel, kui väikesel sarvel on olnud võimalus ilmutada oma iseloomu. Kuid enne selle sarve lõpliku hävitamist. Ja tegelikult toimub see nii nimetatud uurimiskohus teatud ajaperioodil enne Kristuse tulekut maa peale. Selle kohtumõistmise ajal on valdav enamus kristlasi veel oma haudades. Just kristlasi, need, kes on Jumala vastu võtnud, on veel oma haudades. Aga iga ühe elu aruanne on taevas, taevases raamatus. Sellepärast on selles kohtus kõigi inimeste iseloom ja tead ja teod täpselt teada. Kristus on seal kohal, et astuda välja nende inimeste eest. Nende eest, kes on oma eluajal tema valinud, omale vahemeheks ja kaitsjaks. Või nagu ütleb Apostel Johannes, 1. Johannese 2.1. Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Jeesus esitab seal oma verd, et selle alusel meile andestatud, et selle alusel on meile andestatud patud. Ja nüüd ta esitab seda selle eesmärgiga, et meie patud kustutataks taevasest raamatust. See on protsess, mis toimub praegu taevas. Jumala trooni juures või taevases pühamas, kuidas me seda sõnastame. Ja nagu viitasin, et kui me õpime nüüd edasi Taaneli 8. ja 9. peatükki, seal me saame teha teatud arvestused või arvutused puht aritmeetiliselt. Ja selgub, et see protsess on kestnud juba rohkem kui 1,5 sajandit. Nii siis selles kohtus määratakse nende surnute saatus, kes kord eluraamatusse on kirjutatud. Aga mis meie jaoks on eriline? Ühel eal hetkel läheb see kohus üle elavate pühade peale, elavate jumalalaste peale. Kui see sünnib, siis sellega lõpeb elava hinge armuaeg. See on hetk, millal see inimene pitseeritakse. Kui ka see protsess, pitseerimine on lõpetatud, tuleb Jeesus tagasi maa peale. Et võtta enda juurde need, kes on uskunud temasse, kasutanud tema teeneid oma elus, jäänud ustavaks temale ja kes on varjunud temasse, varjunud Kristusesse. See uurimiskohtu teema ja mõiste ja mõisted saavad palju selgemaks, kui õppime pühamu teenistuse õpetusi Mooses raamatutest. Tegelikult ilma pühamu teenistuse õpetust, et ta Mooses raamatust, me ei mõistagi kõike asju. Me mitmed Võru koguduses loeme ühiselt, no esimesest jaanuarist alates uuesti, Piibli aastat ja me läbisime nüüd selle lugemise käigus Mooses raamatu just need kohad. Kui ma räägin sellest põlvast, siis ma muidugi kasutan ka palju pildimaterjaali, eriti näiteks selle osa puhul, kui me tahame õppida pühamu teenistuse õpetusi Mooses raamatutest. Aga ma eeldan, et siin on meil need pildid juba üks jagu meie peas olemas. Ainult tuletame meelde, et vana seaduse ajal, see tähendab enne Kristuse maapealset aega, oli evangeelium Kristusest esitatud Iisraeli pühamuteenistuse kaudu. Ja uurimiskohtule vastas pühamuteenistuses püha kokkutulek nimega suur ära lepitamispäev, ehk kohtupäev. See päev oli Iisraeli kalendri 7. kuu 10. päev. Üks aasta kuupäevalistest hingamispäevadest. 10. kuupäev, hingamispäev. Sõltumata sellest, missugusele nädalapäevale see langes. Erinevatel aastatel erinevatel. Loeme 3. Mooses 23, 26-28. Ja Jehova rääkis Moosesega, üteldes. Aga 10. päev selles 7. kuus on lepituspäev. See olgu teile pühaks kokkutulekuks. Alandage siis oma hinged ja ohverdage Jehovale tuleohvreid. Sel päeval ärge tehke ühtki tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Jehova teie Jumala ees. Salm 32. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks. Algusega kuu 9. päeva õhtul, õhtust õhtuni pidage seda oma hingamispäeva. Sel päeval toimus pattude eemaldamine pühamust. Või nagu Daaniel 8.14 sõnastab, siis saab pühamu taas oma õiguse. See on jälle üks niisugune fraas, mis on paljudes tõlgetes erinevalt väljendatud. Ilmselt sageli piibli tõlkijad ei ole sisu aru saanud. Enamus tõlkeid ütlevad, siis pühamu puhastatakse. Ja meie vana eestikülne tõlge ütleb, peab püha paik saama õigeks tehtud. Suur ära lepitamispäev oli sümbol lõpuajal praegu taemas toimuvast pattude kustutamisest, taevases pühamus, selle pühamu puhastamisest. Kuidas said taevasse patud? Ka minu patud. Seda saame jälle teada ainult siis, kui õpime pühamu teenistust Mooses raamatutest. Seal on meile õpetus, kui keegi patustas, tõi ohvri, tunnistas ohvri kohal oma patu, siis patt kanti üle ohvri loomale ja ka patu tagajärg surm kanti üle ohvri loomale, tema veri valati. Samal ajal võttis preester pisut tema verd ja viis selle pühamasse. Suitsutus rohu altarile. Selle teoga viidi patt pühamasse. Terve aasta toimiti selliselt, iga üles tunnistatud patuga. kahetsetud patuga. Terve aasta jooksul pühamu nii-öelda rüvetati inimeste patudega. Ja nüüd üks kord aastas, suurel ära lepitamispäeval, pühamu puhastati. Ja see kõik on tseremoniaalteenistus, mis sümboliseerib ehtsat inimeste patudest päästmist kõikidel aegadel, mitte ainult vanaseaduse ajal. Enne vanaseaduse aega ja pärast vanaseaduse aega, nii samuti ja kaasarvatud vanaseaduse ajal. Kaasarvatud lõpuajal. Kui me oma patud tunnistame ja kahetseme, siis Jeesus Kristus, võttes need enda peale, on viinud need taevasesse pühamasse. Ja nüüd on saabunud see aeg, Jumala kohtu aeg, taevane pühamu puhastada või õigeks teha, kõrvaldada sealt see patu rüvedus. Me nimetame seda aega uurimiskohtu ajaks. Ja suures maailma ajakavas algas taevase pühamu puhastamine inimeste üles tunnistatud patudest aastal 1844. Kui meie seal järgmine kord Danieli 8. Ja ülejärgmine kord Danieli 9. peatükki loeme, siis me saame selle arvu täpselt kätte, 1844. Ja veendume selles. Täna ka lihtsalt konstanteerime siin, et maailm elab praegu kohtuajas. Seda on lihtne konstateerida, et maailm elab praegu kohtuajas. Aga see peaks olema rohkem kui konstanteering ja rohkem kui selline teoreetiline doktriin. Sest see peaks olema tänapäeva praegusel hetkel elava inimesel läbiv teema. Sest see on läbiv teema universumi seisukohalt. Mõelge natuke sellele, et kogu suure maailmaruumi seisukohalt on see kõige tähtsam toiming praegusel hetkel. Praegusel hajahetkel. Et on kohtuaeg. Viimane otsustav evangeeliumi kuulutus, mis toob inimesed otsustamisega, mis peaks kõlama praegu, on kolme engli kuulutus, mis algab kohtuaja teadustamisega. Ilmutuse 14:6-7. Ja ma nägin teist inglit lendavad kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal. Ja kõigile rahvõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega. Kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Inimestele ja meile ka tunduvad paljud asjad tähtsad, kuid selle suure teema on tulnud tema kohtutund. Kõrval on need tegelikult tähtsusetud. Kui maa peal leidub inimesi, kes seda, mis taevas toimub, endale teadvustab, siis nende jaoks saab elus kõige tähtsamaks see, mis on kõige tähtsam taevas. Oleme õppinud, taevas on kõige tähtsam pattude kustutamine. Vabanemine pattudest. Mis saab olla maa peal inimese jaoks siis kõige tähtsam? See sama, mis taevas. Vabanemine pattudest. Kui maa peal leidub inimesi, kes seda, mis taevas toimub, endale teadvustab, siis need inimesed mõistavad, mida tähendavad suure ära lepitamispäeva üleskutsed Mooses raamatus. Me lugesime sealt osa. Seal öeldud, alandage oma hinged. Ohverdage Jehovale. Sest see on teie lepitamispäev, mil teie eest lepitust toimetatakse. Meie eest taevas me ise ei saa ennast päästa. Aga taevas on keegi, kes meie eest lepitust toimetab. Inimese poeg. Ta toimetab seda, seal tekstis oli öeldud, Jehova teie Jumala ees. Ja iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatakse oma rahva seast. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks. See on Iisraeli pühamu teenistuse suure ära lepitamise päeva sisu ja vaim. Mõelge, milline globaalne mõõde on küsimusel, mis on tähtis tänapäeva inimesel. Kummatigi veel tänapäeva Jumala koguduse liikmene. Mõelge ka sellele, kuidas profetaaneli raamat avab selles küsimuses piibli päästmisõpetuse. Mõelgem sellele, kuidas spetsiaalselt meie aja jaoks mõeldud Taaneli raamat ei ilmuta mitte ainult maa ajalugu, vaid ka taevas toimuvat. Ja me oleme päästetud, kui meis ühinevad maa ja taevas. Me oleme päästetud, kui me siseneme vaimus usu läbi taevasesse templisse, taevasesse pühamusse. Sest seal on meie päästja praegu. Ta ei ole kuskil mujal. Ta ei ole ka mitte Golgatal. Ta oli seal. Kui me tahame saada temaga tõelisesse osadusse, siis meil tuleb minna sinna, kus ta praegu on. Taevasesse pühamusse. Siis oleme meie tema sees ja tema meie sees. Siis on meil elu Jeesuses. Mis ongi meie pääste jaoks või mis ongi oma olemuselt meie pääste sel hetkel, kui meie fail tuleb taevases kohtus avamisele. Ja see tuleb
vasti.
Aamen. Ja me kumardume palvesse. Me armas taeva, Isa. Me täname sind igavese evangeeliumi eest. Me täname Jeesuse Kristuse eest. Me täname, et me oleme võinud temast lugeda, õppida ja leida ennast
risti all, kui tema sureb meie patade eest. Kui me oleme andeks saanud oma mineviku patud ja oleme kogenud kõigiks mõistmas. Aga kui me edasi elame pühitsuselus ja me elame ja täname sind, et me oleme leidnud sind ka taevasest pühamust. Me täname sind, et sa töötad jätkuvalt meie pühitsuseks. Me täname püha vaimu eest, kelle sa oled saatnud, et meid siin maa peal pühitseda ja aidata elada sinu seaduste järgi. Aita meid igalt ühte sellel teel. Ingi meile igal ühele eriliselt osa sinu vaimust. Ja anna meile ka jätkuvalt arusaamist päästmise õpetusest. Ja eriliselt näha seda, mida sa oma kogudusele põhitõdede kaudu oled ilmutanud. Näha seda, kuidas igavesed tõed lunastusest avalduvad adventkoguduse põhitõdede kaudu ja eriliselt pühamu tõe kaudu. Aita meil seda näha ja läbi elada. Aita me näha Jeesuse suurust ja ilu sellest. Aita meil siis hakata mõistma ka sõnumit, mis meil on maailmana vaja edastada. Kehastunud kuulutusena kolmeingli kuulutuse vormis. Aita, et me seda mõistaksime ja seda ülesannet täidaksime. Ja et see maailm ajastu lõppeks rutem. Ja et kõik pühad üheskoos saaks kuningriigi enda. Ja me võiksime kõik olla koos oma Jeesusega, oma Jumalaga. Tõelises hingamisajas. Me täname, et juba siin maa peal on meil hingamispäevad. Me täname, et me elame eriliselt hingamise ajas, kohtuaja mõistes, suure ära lepitamise päeva mõistes. Aita meil siis olla väärikad selles osas. Olla õnnelikud selles osas. Tuues au sinu nimele, sinu kogudusele, sinu maaltele. Õnnista igat inimest siin Viljandis, oma koguduses, inimesiga väljast pool. Ja õnnista meie missiooni igal pool. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.